kjördæmi suður veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Ég tel fulla ástæðu til þess að það starfsfólk sem sér um að þrífa skítinn eftir reykingamenn, þó að sé búið að hérna ræsta út, að það fá að njóta vafans og búa við heilsusamlegt umhverfi, vinnuumhverfi, og það á ekki að bjóða neinum upp á það að þurfa að vera og ræsta eftir slíkt þegar að mjög margir sem að vinna við þetta og hafa rannsakað að telja það vera heilsuspillandi og jafnvel mjög hættulegt heilsunni að þrífa upp eftir reykmettað loft og þann sóðaskap sem að þar verður eftir.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður suður